Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki in sonku ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da milyardlarca dolarlık arkada seferinin açılış davarası mezvuru çayırlar, rahatların adeti durmuşunun toktamağı bilen utkustu. Ozalk Prezident Kurbanuly Berdimuhammedov'ın 29. iyundaki doğulun gününe kabat geçirilen bu mezvuru davarlara yüzlerce büdjet işgari, dinç alıstakı studentler dağı çekildi. Emma davarada seferin adına lakamı da kılan Uly Berdimuhammedov görünmedi. Türkmenistan'da kuruluşuk buduğunu edilen köp milyardlık çıktıcılar yurtta devam eden iktisadi ve mali krizisinin yitileşmeğine, iş orunlarının kemildilmeği neticesinde artın işsizliğe kabat geliyer. Ahal velayetinin Göktepe travının Baba Arap Genişliğinin koloyunda yerleşen, yurdun çağındaki ilkinci akıllı şehrin açılış tarihini Prezident Serdar Berdimuhammedov katnıştı deyip resmi medya haber veriyer. Mağlumatta davarları köp sanı dasarı yurtta mihmanların hem gelindiği bellense de, oların şahsiyetleri aydınlaştırılmayar. Resmi medyanın mağlumatında ve paylaşan suratlarında ozalkı Prezident Kurbanuly Berdimuhammedov görünmeyar. Mundan bir gün ön, karasılmadık yağdaydı Uly Berdimuhammedov'ın 29. iyundaki 66. doğulan gününü, yani şehrin açılın gününü Saud Arabistan'ında geçirecektiği mealim edildi. Yoksa, devlet ehmiyetli şehir diyen ayretin hukuk yağdayı bolcak bu teyze şehri, onun devlet derecesinde tutulyan arkadağ adı dakıldı. Gali verse de ozalk prezident adatça giyingerimli devlet şehirlerini duusundan geçirmeyerdi. Devlet medyasının mağlumatına göre arkadağın açılış davarısının çağında Akhan binasının yanındaki meydançıda dürüdücülük toparlarının aydın sazlı kompozisyası yayvanlandırıldı. Sonra arkadağ binasının açılışı oldu, toy sadakası verildi. Devletin bir gözükçülüğündeki medya bu davarları giyinden mahabatlandırsa da, azatlığın, şehrin açılışının ön yanı geçirilen giyingerimli mezvuri yovarlar varıdaki havarları boyunca hiç saat aytmadı. Havarçılarımız şehrin tövüründeki ihlatlı punktların dine köçüden görünecek tevitlerinde arasıçılık işlerinin geçirilendiğini, zahilerin dine ön taraflarının avatlanındığını gurrun verdiler. Bundan başka da şehrin açılış davarısına asgavattan ve ahaldan yüzlerce büdjet işgari mezvuru katnıştırıldı. Olara öz hasaplarına tazi livatları almak tapsırıldı. Şeyle de binaların içine yerleştirilen adamlara birden prezidentin girmeğine tayyar bolmalıdığı varada duyduruş verildi. Kuruluşu 5 milyard dolar bolcaktığı mealim edilen bu şehrin taslaması iki tapkarda durması geçirilyer. Hazırkı vaqtta onun birinci tapkarı tamamlanıp, onun çayaklarında 336 tane medeni durmuş ve belki maksatlı dizhalar kuruldu deyip resmi medya yazıyar. Emma şehirdeki satıwa çıkarılan zaylara sinlap görün yasayıcıların aytmağına göre, binaların hili pes, şeyle de olurdu eyyemden su oğun kaçmağı, kafirlerin kopmağı, kadasız su üçünçülüğü yali kimçilikler yüze çıkıp başladı. Mundan ozal Asgabadın şehir kuruluşuk edarlarında işlen hünermenler, arkadağın proyektinin düzülsünde seismiki hopsuduk noktayı nazarından kimçiliğin köptüğünü, kurulan binaların hilinin pestiğini duydurupdılar. Gali verse de sinçiler arkadağ şehirdin tövürüğündeki istinliği, liderin şahsiyet kültünü, mundan da beylak üstürmek sinansıkları hükmünde baha veriyerler. 29. iyunda arkadağın açılan günü yurtta Adıvır telekanalın yayılımı başladı ve önkü prezidentin lakımını götürüyen gazetin ilkinci sahanı çap oldu. Şehirin açılmağına iki ay çemesi vaxt kalanda arkadağ adlı futbol klubu hemeti aslandırıldı. Gali verse de her yıl geçirilen medeniyet kiptiliği indiki yıl sevit merkezlerinin birinde değil de arkadağda geçirilir. Türkmenistan'ı dünyanın en yapık ve en avtoriter rejimlerinin biri dolandırıyor. Türkmen hükümeti adam hukuklarını depelemekte, söz metbuat azatlığını boğmakta ve beylik esası azatlıkları berk çaklandırmakta tanqid ediliyor. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın rahatları indi en çimi yıl veri barxa itilesen ağır durmuş iqtisadi problemalardan ezir çekýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri täze Arkadaş şäherindäki kwartiralary satyp çykaryp, olary aljylara görkezip başladylar. 5 milliard dollarlyk şäherdäki guruluşlaryň hili aşawatlaryň ençemesini lap keçetdi. Bu ýerdäki kwartiralary baryp gören raýatlaryň ençemesi olary satyn almakdan ýüze öwrendiklerini Azatlyk radiosynyň paýtagta habarçysyna we çeşmelerine gurrun berdi. Bu ýagdaýlar paýtagta jaýlaryň satuwynyň gaýtadan janlanmagyna hem getirdi. Soňky hepdelerde resmiler şäheriň territoriýasyny de öň ýaşandy. Täze şäheriň guruluşy sebäpli jaýlary ýykylan raýatlara şeýlede şäherde işlejek mualimlere, medisina işgärlerine we beýleki hünärmenlere kwartiralary satyp başladylar. Olara kwartiralary baryp görmäge hem mümkinçilik döredilýär diýip ýagdaýlardan habarly çeşmemiz 28-nji iýunda aýtdy. Onuň sözlerine görä bir aýetlere kwartiralaryň bahatyny 30 ýyl möhletli ipoteka bilen tölemek mümkinçiligi hödürlenýär. Şol bir wagtda ýokarda aldalan kategoriýa girmeýän aşamatlylardan ipotekanyň başlangyç tölegünden başlady 25 000 dollar möçüründe para talap edilýär. Şäherden kwartira satyn alan raýatlara onu öňümizdäki 10 ýylyň dowamında satmak hem qadağan edilýär diýip çeşmemiz bellidi. Ýöne bu şäherdäki kwartiralardan satyn almagy we bu ýerde ýaşamagy hem de işlemegy umyt edip, ençeme aýbäri olaryň guruluşlarynyň tamamlanmagyna we ulanmagy berilmegine garaşýan aşawatlylar olaryň hilinden juda nägile bolýarlar.
Geçen hepde mugallim aýalym bilen bilelikde kwartirany baryp gördük. Göräýmegi, hemme zat owadan we täsir galdyrjy, jaýlarym owadan we olaryň uly ýerde minleri bar. Ýöne olaryň hili bizi gaty geň galdyrdy. Kwartiranyň etat gapysynyň töweregindäki gips pytrap durdy. Aspetxanadaky we hammamdaky kranlaryň hili hem gowy däldi we olar gowsap çagsap durdy. Ençeme ýerde kafel gowy oturdulman olar çiýip durdy. Jaýlaryň pollarynyň hili hem gowy däldi we köp ýere çiýip gawaryp durdy.
Dip aşamatly Lukman gurrun berdi. Ol şehre girmeden odol özlerinin şahsy ulagyny şäheriň daşyndaky avtodurolgada goýmagyň talap edilendigini hem aýtdy. Resmiler oňa bu talabyň şäheriň açylyş dabarasyndan soňra da saklanyp galjakdygyny duýdurup durlar. Şäherde diňe elektrik ulaglar bilen hereket edip bolýar. Ýöne bularyň kadaly hereket etjegi hiňiz belli däl. Bu transport problemasyny döredip biler. Şäherde entek ösen infrastruktura ýok. Şeýlede şähere gelýänleriň çäklendirilijekdigi, gözegçilik we dinlemek üçin akyllı gurallaryň yerleşdirilendigi aýdylýar. Şahsy durmuşymyň galmajakdygyndan alada edip, şeýlede kwartiralaryň hiliniň pesligi derarly jaýdan we täze şäherde işlemekden ýüze ördük diýip Lukman bellidi. Adatlygyň 28-nji iýunda ýokarda aýdylanlar barada şäheriň guruluşy boýunça döwlet komiteti bilen habarlaşyp, kommentary almak finansçylary başa barmady. Ýatlasak mundan odal aşamadan şäher guruluşyp edaralarynda işlän hünärmenler arkadaň proýektiniň düzülüşinde seismiki howpsuzlyk nukdaý nazarından kemçiligiň köpdigine, gurulan binalaryň hiliniň pestigini duýdurdylar. Munyň ideýanynda prezident Serdar Berdimhamedow ýurtdaky guruluşyk işleriniň ýokary hilli bolmagyny tavşyrdy. Arkadağın guruluşu boyunca Devlet Komitetinin başlığı Derya Geldi Orazov Köpet Dağın etegindä Berdimuhammedow maşallasynyň ata baba owasy bolan Ahal vilayatynyň Gökde Petrawynyň Bavarap geňeşliginiň goloýunda yerleşýän şäheriň guruluşynyň birinji tapgyrynyň 3.13 milliard dollara durýandygyny aýdypdy. Ol martdaýdan çykyşynda ikinji tapgyra. Çaklamalara görä takminan 1.5 milliard dollaryň sarp ediljekdigini hem belläp, takyk çykdajynyň möçüriniň tender ýygylan edilenden soň belli boljakdygyny aýdypdy. Bu san şäheriň guruluşyna 1.5 milliard dollaryň sarp ediljekdigi barada 2020-nji ýylyň fevralynda ýygylan edilen seri işlerden 3 esse köpdür. Baralykda emlak söwdasyny edýän hünärmenleriň ençemesiniň sözlerine görä, arkadaýdaky kwartiralaryň raýatlary görkezilip başlanmagynyň ideýany paýtagtda jaýlaryň satuwy gaýtadan janlanyp başlady. Soňky 4 ay bäri aşamatda satuwa çykarylýan jaýlara talap tas ýokdy. Jaýlar satylmaýardy. Soňky 1-2 hepdäniň dowamında raýatlaryň talaby artdy we jaý söwdasy ýene janlandy diýip aşamatly hünärmen aýtdy.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
GPR Azadlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, Halkara Velosipedçiler Birleşiginiň prezidenti David Lapartien, Fransuz Le Monde nesrine beren interwýusyny Türkmenistanyň öňkü awtoritary prezidenti Gurbanuly Berdi Muhammedow 2020-nji ýylda ulaşan eng ýokary medalynyň aslyny Eng ýokary medal bolmagyny aýtdy. Ýa-da global koronavirus pandemiýasy döwründe 2020-nji ýylyň iýulyna Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä Lapartien hem-de Halkara Velosipedçiler Birleşiginiň ýolbaşy komitetiniň agzasy Russiýaly oligarh Igor Makarow video aragatnaşyk arkaly Gurbanuly Berdi Muhammedow bilen duşuşyp oňa Birleşigin eng ýokary medalyny goşurdy. Şonda aýdylmagyna görä bu gromanyň aýretin tapawutynyň adamlara berilýän eng ýokary bayrağıdy. We sport gromasynyň emeldarynyň tasdiklamagyna görä 2007 yıldan beri beyle medali alıp bilen bolmanny. Ýöne Fransiýaly emeldar 3 ýyl soň öýüniň awtoritar lideri bilen hem-de Russiýaly oligarh bilen gatnaşyklary Fransuz mediýasy tarapynyň soraga astyna alynýan mahaly birden öwrüm edip Berdi Muhammedow gowşuran tyýlygynyň ähmiýetini ret etdi. Men oňa gurbanly Berdi Muhammedow medal gowşurdum we onuň gurmanyň iň ýokary tapawutyny duruş nyşanydygyny aýtdym. Ýöne bu beyle däldi, ol adaty bir medaldy. Beýle tarapyna oýlan ýazgy ýazypdyk. Munyň bahasy bolup bilse 50 euro bolup biler diýip Lapartien Le Monde gazetine aýdypdyr. Häzir kwota Lapartien Halkara Velosipedçiler Birleşiginiň prezidenti wezipeti bilen bir hatarda Fransiýanyň Olimpiýa Komitetini başlyklygy dalaş edýär. Fransuz medpuwatyna görä bu wezip ugruny alınıp barlayan bäsleşikde iki dalaş her öňe saýlanýar. Fransuz Olimpiýa Komitetiniň prezident saýlawlary 29-njy ýunyna geçirilýär. Bu saýlawlaryň öňe süýresinde Fransiýaly sport emeldary öýüniň awtoritar lideri bilen gatnaşygy Fransuz medya tarapynyň sorugasyna alynýan mahaly Berdi Muhammedow gowşuran tyýlygynyň ähmiýetini ret etdi. Şol bir wagtda Lapartiýanyň başlyklygy edýän Halkara Velosipedçiler Birleşiginiň dolandyryjy komitetiniň agzasy Russiýaly oligarh Igor Makarow Fransuz medpuwatyna görä geçen ýylyň fevralynda Ukrainaga garşy esasy çolşa ýerşen Rus rejimi bilen ýakyn gatnaşykda aýyplanyp birnäçe gün watar döwletler tarapynyň sanksiýa sanawyna goşuldy. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň öňkü prezidenti Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedow bir döwür Areti halkara kampaniýa toporunun yol başçısı Türkmenistanı doğulun Rusyalı oligarh Igor Makarow Türkmenistanın prezidentinin Neftgaz meseleleri boyunca gengeşçisinin ekspert hünermini vezipesini bellepti. Escape Collective nesrini vura velsepetçiler birleşiyonun başlığı David Lapartien ve Rus oligarhı Igor Makarow 2019 yılda Makarow'un hususu uçuru bilen Aşgabada sapar edip kurbanlı Berdi Muhammedow bilen duşuşupdur. Azatlık radyosuna menim olan maglumatları vura Makarow 2019 yılın devamını adından 3 gedek 28. Martta 9. Augusto we 29-njy Augusto Türkmen paýtagtyny Gurbanuly Berdi Muhammedow bilen duşuşdy. Berdi Muhammedow 2019-njy ýylyň 29-njy Augustyny Igor Makarow bilen geçiren duşuşyny Türkmen medpuwatyna görä şol döwür Türkmenistanyň neftgaz meseleleri boýunça wicepremier Ýaşygeldi KKF hem çagyrylypdy. Bu duşuşyň ideýany Rus oligarhy Türkmenistanyň prezidentiniň neftgaz meseleleri boýunça geňeşçisiniň ekspert hünermeni wezipetine belinipdi. Neftgaz boýunça hökümet başçylygynyň ormasary KKF bir ýyl soň 2020-nji ýylyň 8-nji iýuluny Türkmen hökümetiniň inkar eden global koronavirus pandemiýasy döwründe pneumoniýadan aradan çykdy. 2021-nji ýylyň fevralyna Berdi Muhammedow öňkü wicepremier we neftgaz meseleleri boýunça geňeşçisi Ýaşygeldi KKF-iň adyny Aşgabatdaky Halkara Neftgaz Institutuna dakyp onuň adyny ewedileşdirdi. Gurbanly Berdi Muhammedow 2019-njy ýylda düýbi Şweýçariýada ýerleşen Halkara Velosipedçiler Birleşiginiň başlygy David Lapartien we Areti Halkara Kompaniýalar Toporunyň başlygy Igor Makarow bilen 2021-nji ýyldaky tüýr sürmek çempionatyny Aşgabatda geçirmek lalaşygyna da gelipdi. Ýöne Aşgabat soňu bilen global koronavirus aladalaryna salgylanyp bu çäreni geçirmekden ýüze gürdi. Azatlyk radiosynyň synçylary Lapartien, Makarow, Berdi Muhammedow triosynyň arasynda ýygjymlaşan ysnaşyklyk gatnaşyklary şol döwür saçaklyk gatnaşyklary häsiýetlendiripdiler. Häzir kwota Halkara Velosipedçiler Birleşiginiň başlygy Lapartien Fransiýanyň iri sport gromasyna prezidentlige dalaş edýän mahaly öňkü awtoritar prezident Gurbanuly Berdi Muhammedow beren syýlygyndan ýüze gürýär. Birleşiginiň ýolbaşy komitetiniň agzasy Russiýaly oligarh Igor Makarow Ukrainada esasy agresiýasyny dowam etdirýän Rus rejimi bilen ilteşiklikde aýplanyp sanksiýa sanawlaryna girdiler. Türkmenistanyň henirem häkimetçiligini öz eline jemleýän öňkü prezident Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedow döwlet medpuwatyna görä sagdan durmuş ýörelgelerini wagt etmäge ýararlylykda Türkmenistanyň sporty şol sany tigir sportyny ösdürmäge goşunt goşmakda mahabatlandyrylýar.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen media yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleyijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistan medeniýet hepdeliginiň çägini 25-nji ýylyny Beýik Sapar Murat Türkmen Aşadyndaky Baş Akademik Drama Teatrynyň Türkmen Sowet ýazgysy Togşan Esenowanyň pýesasy esasynda sahnalaşdyrylan Gelin Gelýär oýununyň ilkinji görkezilişi boldy. Türkmen medeniýeti bu oýunyň türkmenistanlylar üçin öz boluşly bayramçylyk sowgady bolanyny habar berýär. Oyunu geçen asırın 80-ci yıllarını bolunlu gaydılayan bir vaka. Halimi yan yiğidini durmuşa çıkarlayan gaydın oğutluda baskı bir gaydı bilen yerini çalışıp emele gelen ağır yağdaydan çıkışı varadı gurrun veriliye. Bunun ön metduğutta aynı rogayet esasında dörödülen Arkaç operasının ilkinci gaydak sahna çıkarlanlığı havar verildi. Bir eserdeken sevgi teması kodgoliyardı ve aynı rogayeti 80-ci yıllarda radyoyun görünüşünü halka hüdürlenipti. Azatlık Türkmen dramaturglarynyň geçen asyryň propaganda eserlerine ýüzlenmeginiň mümkin bolan sebäpleri barady pikirini sorap, Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeş boldy. Hudaýberdi eýhem geçen asyrda döredilen propaganda eserleri türkmenistanyň şu günki netilleri näme berip biler? Olar harajat çykaranyňa wagt ýetirenine degýärmi?
Elbette biz atlar harcat çıkarımına da vakt yitirenine de degen ok, sebebi Sovetler dövrününe bir görür yali sahna eseri yoktu. Gatı yöntömdü dram eserleri. Eger seyretsen şeyli onu Hüseyin Ağa vardı, Hüseyin Muhtarif. İn esası dramaturg ol SSR'in devlet bayrağını alley, Allah'ın ağan maşgalası diyen piyasası üçün şol bir zatlar, şol bir gaytalanayan zatlar, şol bir siyaset tip 30. yıllar deydi. Şeytan rüyatları deydi, milyonerin kızı deydi, Togşan Esenowanyň. Onun öň Berdi Kerbaýewiň eserleri vardı, drama eserleri. Gaty gowşuk. Bizde umuman edebiýat, täze edebiýat ýaňy başlanmy. Şol başlanyşda da meniň pikirimçe, bir poeziýa ikinjiden hem belli bir derejede proza dogry ýola düşüp bildi. Beýleki ugurlar şol ýola düşüp bilmediler. Häzirki zaman dramaturgiýanyň ýa-da dramaturgiýanyň umuman talapyna laýyk ýola düşüp bilmediler. Olar gowşukdy, gaty gowşukdy. Oňa yüzün durmanın hiç bir gereği yok. Yine şu yerde bir daha da aydasım geliyor. Ünkü bar olan klasiki edebiyatı sahnalaştırmak. Bir derim bize orsiyetten geldi. Sebebi orsiyette Saltykov Şedrin diyen bir satirik yazıcı oldu 19. asırda. Ol padişa Rusya'sını paş etti, tankit etti, onların parakeşliğine etti. Yine 100 yıllanım şu parakeşlik utormaya diva etti şol adam. Şol adamın sözünü şu ünkü güne yetirme için onun eserlerini sahna çıkardılar. Sahne eser edip. Şol zerurluk bilen çıktı ol. Bizde ol zerurluk yok ahirin. Görüldüm her şakası bir dram eseri. Önkü rivayetler dram eseri. Önkü sahna çıkarılan eserler gaytadan sahna geliyorlar. Şul uğurda hiçbir terelik yok. Bir dine vakit getirmek hem serişte harc etmek bir direk çıktıcılar.
İni Hudaýberdi Türkmen sahanını Sovet yıllarındaki devlet propagandası esasında dörödülen yön tüm eserlerin kayıtadan sahna çıkarılmağının esas sebebi neyme sizin pikirinizce? Yurtta tezi, şu günün yetim eserlerini yüzlenip bileyen dramaturgular yok mu ya da onlara herki meselelere yüzlenmeye ruhsat verilmeyer mi?
Bir oğul ölene dramaturg yok hakikatten am. Eğer de ol bolsa onu Türkmenistan'ın öz içinde bolmayanına da daşarı bir yurtta, komşu bir yurtta onun eseri sahna çıkardı. Şeyle dramaturg yok. İkinciden am Türkmenistan'ın bar olan yağdayı aittirmeyalar. Olur aydıp bilen oklar. Hakikatin goloyundan barıp bilen oklar. Şol iki kıyınçılığım Türkmen sahnasını gariplaştırıya has bir ervet tarafı da katı gözgüyünü yağdaya, pes yağdaya salya.
Hormatly dinleyijiler, bir Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halilniň pikiri.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tapyp bilersiňiz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepler Adatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anna Urwan. Ukraina öz güýçleriniň ýurdun Günnogor Donetsk sewtindäki Bahmut şäheriniň töweregine barýan gadaply söwgüşlerde haýal ilerleme gadanýanyny aýdýar. Biziň goşunlarymyz bu gadaply söwgüşde duşmandan alýan her metr ýerini goparyp alýar diýip Gorunmuk ministriniň ornatary Hanna Malyar 29-njy ýunyň beýanatyny aýtdy we olar öňe güýçlik gadanýarlar diýip sözüniň üstüne getirdi. Rus güýçleri öz pozisiýalaryny saklamaga synanýarlar. Garşylykly hüjüm edýärler. Ýöne ýitki çekenlerinden soň ýuwaş-ýuwaş ýere çekilýärler diýip öýdetdi. Ukrainanyň Guriýer güýçleriniň serkerdesi Aleksandr Sirsk hem Ukraina goşunlarynyň ýygyderli haýal ilerleme gadanýanlyklaryny öňe sürdi. Biz Bahmutyň öýünde ilerleme gadanlyk we öňe süýşmegi dowam edýärs. Biz hereket edýärs diýip Sirsk Telegram kanalyna aýtdy. Bahmut maý aýyna uzagy çeken gan Söwüşlerden soň güýran edilen ýagdaýda Rus goşunlar tarapyndan basylyp alyndy. Başga bir Ukraina serkerdesi 29-njy ýunyň öz güýçleriniň Bahmutdan 3.5 kilometr günortada ýerleşýän Kilişçivka owasyny ele geçirenligini aýtdy. Bir Bahmutyň günortasyna ediljek hüjüm hereketleriniň başlanjak strategik nokat diýip Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň 57-nji brigadasynyň aňy togry ortasynyň serkerdesi Denis Yaroslavski Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna aýtdy. Adatlyk söwüş meýdanyndaky wakalar barada berilýän maglumatlaryň ählisini garaşsyz ýagdaýda barlap bilmeýär. 29-njy ýunyň günortadaky Kherson şäheriniň Belozerka şäherine edilen rus hüjümlerinde 71 ýaşly bir aýal öldürildi. 2 adam yaralandy diýip Sowet häkimetleri aýtdy. Şeýlede edilen hüjümde adından 12 ýaşly ýaşaýyna ziýan ýetenlik aýdylýar. Halas edijiler ýurdun Kramatorsk şäherindäki restoranyň harabalyklarynyň aşagyndan ýene bir jeset çykardylar we Rusların bu şehre uran raketa darbasında ölenlerin sani 12 adama yetti deyip Ukrayna resmileri 29-njy ýunyna habar berdiler. Häkimetler ölenlerin arasında çağaların hem bardygyny, 60-dan ugraga adamın yaralı bolanlygyny aýdýarlar. Jem 12 adam şol sanly 3 çağ öldürildi. 60 adam yaralandy we 11 adam halas edildi deyip Ukraynanyň gysaglyk kömek gurulugy aýtdy. Şeýlede beýanatda adatdan nasary ýagdaý we halas ediş işleriniň tamamlananlygy bellendi. Häkimetler ýykynçylygyň derejesi Gorkodian pilotsuz uçur şekillerini hem çap ettiler. Yurdun gününe gorunluk, Ukrayna'nın gödökçülük aslındaki en ulu şehirlerin biri olan Kramatorsk'ta nisana alınan pizza restorani eskerler, jurnalistler ve yerli ilatı arasında ören meşhur olan yerdi. Ukrayna hakimiyetleri 28. yılına Kramatorsk hücum bilen ilteşkili olmakta guman edilen Rus içaltı ilip çaklanılan adamı tutsak ettiler. Ukrayna'nın kovsulluk kulluğu yörüyte polisiye güçleri ile bilelikli işlep guman edilýän adamy tutsak etdi diýip Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 28-nji ýunyna Telegramda aýtdy. Rus terrorçularyna jan almagy kim kömek etse oňa iň ýokary jaza berilmeli diýip Zelenski özüniň giýjeki ýüzlenmesini aýtdy. Prezident Ruslaryň raketa hüjümi bilen barlykda tutsak edilen adamyň anyk adyny aýtmady. Ýöne Ukrainanyň howpsuzlyk gurulugy bir adam onuň gaz transport kompaniýasynda işleýän yerli adam bolup nysana alynan restorany surata düşürmek we bu ýerin il içindäki meşhurlyk barada Ruslara habar bermekde guman edilýändigini aýtdy. Ruslar Kramatorsk şäherine 2 san raket atdylar. Olaryň biri restorana we şäher merkezindäki söwda merkezine gelip ursa, ikincisi Ukrainanyň günnogorundaky Donetsk sewtinde ýerleşýän şäheriň etegine bir owa düşdi. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysasyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.